hvad skal vi gøre, hvem skal vi blive til, hvordan skal vi blive klogere? Man kan samle det op med Sokrates' idé om, at det uudforskede liv ikke er et liv, der er værd at leve. Og det var nok sådan, vi havde det. Altså, hvordan skal vi finde en plads i verden, eller i samfundet, eller i Danmark, hvis ikke vi har udforsket Danmark, eller Europa, eller verden?
Altså nu er jeg jo 27 år og en del af millennium-generationen, tror jeg godt, man kan sige. Og de fleste gange, jeg sådan har rejst i Europa, så har jeg drukket cappuccino i Paris og fedet den i det græske øhav. Og altså simpelthen bare drukket mig fuld i Berlin og været på Berghain og sådan noget. Ikke? Altså levet et rigtig privilegeret og skønt liv og nyt Europa. Men man kan godt forholde sig lidt mere raffineret og engagere sig måske i det politiske, aktivistiske miljø. Og det er der helt sikkert nogen, der har gjort. Det er nemlig Peter Laugesen og Elena Maria Askløft, som du kan møde lige om lidt. De har skrevet en bog, der hedder Vores Europa, rejsefortællinger om de nye europæere. Og de kommer ind og fortæller om deres fantastiske projekt.
Det er jo meget idealistisk, og det er også altså sådan, det er måske også noget af det, som vi måske skal lære os selv karakterisere som. Altså ungdom må jo godt komme med de her lidt naive og store visioner. Og så hvis vi bare kommer halvvejs med dem, så udretter vi jo virkelig noget.
Bagefter det, så skal vi tale med min gamle underviser faktisk i litteraturvidenskab, kritiker og forfatter, Tue Andersen Nexø. Han har nemlig skrevet en bog, der hedder Vidnesbyrd fra velfærdsstaten, og han fortæller, hvordan dansk litteratur de seneste 20 år bærer præg af en såkaldt social vending.
Orientering mod sådan det krablende sociale spil mellem hinanden og den måde, det bryder sammen, det fører til en form for skepsis over for velfærdsstaten, som især betoner den måde, hvad skal man sige, at ånden har forladt bygningen. Ikke?
Til sidst skal det handle om Christina Hesselholds nye roman Vivian, om den amerikanske fotograf Vivian Myers, og den har Lilla Munch-Røsing anmeldt. Hun har givet den 6 hjerter i dagens Politikken. Hun synes, den er fremragende i sin fortællestil og form.
Den er djerv, den er brav, den er bramfri, den er brysk, den er vittig, barsk.
Ture er også blevet inviteret med i studiet. Han har en lidt anden holdning, men alt det skal vi tale om senere. Mit navn er ikke Jes Stein Pedersen. Jeg er hans vikar, en lidt yngre, kvindelig udgave. Jeg hedder Silke Fensmann. Velkommen til Bogfolk. I har skrevet om jeres rejse igennem 24 europæiske lande. Og vil I ikke lige starte med at fortælle, hvorfor har I skrevet den her bog, Elena?
Vi har skrevet den her bog, fordi at vi godt kunne tænke os at samle de bedste historier, som vi har oplevet på de her ture. Vi har jo arbejdet med det projekt de seneste 3 år, har været ude og holde en hel masse foredrag om de her historier, fordi vi synes, det er rigtig vigtigt, at unge mennesker får en mere sådan varmblodig menneskelig forståelse af, hvad der sker ude i Europa.
Og det er ligesom en samling af jeres rejseberetninger, kan man godt sige, hvor I har mødt de her unge europæere. Hvad er det mest stærke, I er kommet tilbage med, som I har skrevet om i den her bog, Peter?
Jeg synes, at der i hvert fald er nogle stærke scener, for eksempel fra Lesbos' kyster. Det er klart, at det er sådan noget, der gør indtryk, og som vi, tror jeg, begge to, frivilligt og ufrivilligt, kommer i tanke om indimellem, at det er noget, som vi har oplevet, og det er så også noget af det, som vi har skrevet om.
Er der nogen af dem, som, hvis I kan slå ned på en konkret historie, eller en person, I har mødt, som har gjort et eller andet særligt indtryk?
Mm. Jeg tror helt generelt, at sådan mødet med de unge sydeuropæere gjorde meget indtryk, og også meget i forlængelse af vores pointe omkring, at vi må engagere os i Europa. Ja, netop fordi, at de unge sydeuropæere har været udsat for den her krisesituation, og da vi var i Athen, der boede vi hos en ung kvinde, der hed Konstantina, og inden krisen havde hun havde været grafisk designer, og havde ligesom været en del af det smarte storbyliv med den kreative klasse, og havde ligesom udfoldet sig der, og troede, det var der, hun hørte hjemme. Og så efter krisen kom, der var hun nødt til at lukke hendes firma, fordi der kom så høje afgifter på firmaer. Og så var hun enormt vred. Det var noget, hun ligesom fortalte os, at de første år var hun enormt vred, og hun var med i de her store protestbevægelser, og hun kastede flasker efter politiet, og var med til at brænde biler af, og var virkelig sådan arg over den situation, som hun synes, at, sådan systemet og EU havde sat hende i. Men da vi så besøgte hende, der havde hun fået en helt anden indstilling. Det var som om efter noget tid, så havde hun ligesom accepteret den situation, hun nu var i, og havde set det som et nyt udgangspunkt for hendes liv, og hvordan hun ligesom skulle definere hendes fremtid. Så hun fortalte os, at få dage inden vi besøgte hende, havde hun holdt middag med hendes veninder, og så havde de skålet for krisen. Fordi at krisen havde givet dem mulighed for at gentænke deres deres udgangspunkt, havde også givet mulighed for at gentænke deres drømme på en eller anden måde. Så Konstantina for eksempel, hun ville tilbage til hendes barndomsø i Kos, hvor hun ville organisere sin lokalbefolkning i at være mere eller mindre selvforsynende og mindre afhængig af det store system. Og det var for eksempel også en tendens, som man også har talt om på stort plan i Grækenland. Altså at de unge tager ud af byerne og tager ud på landet. Men det her er ligesom også en helt konkret historie omkring, altså hvorfor man vælger at gøre det, og hvor meget også sådan engagement og drivkraft og håb, der ligger i det. Og det var det, som mange af de der unge sydeuropæere ligesom satte fast i mig, eller inspirerede mig til at føle. Det var netop den her med, sådan, okay, altså, hvis man fjerner alle normer og regler og hierarkier herinde i storbyen, og bare sådan giver sig selv lov til at tænke, hvad er det, jeg vil, hvad er det, jeg drømmer om, hvad er succeskriterier for mig, så kan det se helt anderledes ud, hvis man ligesom tager sig den pause, som krisen har givet de her unge sydeuropæere. Og den kan man jo godt tage sig kunstigt, hvis man kan sige det sådan.
Mm. Så pointen er, at det ligesom har skabt en eller anden form for kreativitet og opfindsomhed og et engagement, at de er blevet konfronteret med krisen.
Præcis. Og en tro på dem selv, altså en virkelig stærk tro på dem selv, og en tro på, at de er afgørende for, hvordan deres landes fremtid kommer til at se ud. Altså en helt anden ansvarsfølelse, end hvad de oplevede før krisen, som også var vildt inspirerende at møde.
Og hvad gør det for jer sådan at møde de her folk sådan up close, hvis man kan sige det sådan?
Altså det, som vi har forsøgt med vores rejser med de her møder, det er jo også at prøve ligesom at sætte ansigter på de tendenser og på de statistikker og på de overskrifter, som vi ligesom får, når vi hører om Europa. Altså det, som var vores formål, var jo netop at kunne møde de mennesker, som er en del af den tabte generation, som de unge sydeuropæere er blevet kaldt, eller møde de nye unge højrenationalister i Europa, tale med dem, få ansigt på dem, finde ud af, hvem de er, hvad det er, der driver dem til det, de gør, eller hvad det er for en mere sådan, ja, hvad kan man sige, sådan en personlig situation, de står i. Fordi at hvis vi ligesom kun hører om de her mennesker gennem tal og statistikker og overskrifter, så tror jeg, vi får et meget kynisk forhold til dem. Og man kan sige, en af de store visioner med vores projekt er netop, at vi skal få et tættere sådan, kulturelt forhold til hinanden i Europa. Altså, og det kræver bare, at vi lærer hinanden at kende, og det kræver, at vi forstår, hvor meget vi ligner hinanden, og det kræver også, at vi forstår, hvor forskellige de situationer, vi står i hvert land, er. Så vi har det at tage hensyn til, når vi vurderer eller dømmer hinanden. Og en af de grunde til, at vi tog afsted på vores rejse, netop for at møde de her forskellige mennesker, var jo også, at vi oplevede, at der begyndte at blive opbygget nogle nye fordomme i Europa. Og det var vi bare enormt sådan skræmt over at se.
Vil du komme med nogle eksempler på dem?
Altså de fordomme, som vi oplevede, blev bygget op i Europa på det tidspunkt, hvor vi fik ideen til projektet, sådan tilbage i 11-12. Det handler også meget om den her økonomiske krise, altså den dovne græker og den snylderiske spanier. Og omvendt i Grækenland begyndte man at tale om ordnung Mosaien i Tyskland, og de her strikse, magtbegærlige tyskere. Og vi har også sådan, den polske håndværker, der også kommer og nasser på vores systemer. Og sådan i hele taget bragt krisen, tror jeg specielt, altså nogle fordomme med sig, fordi der skulle lige pludselig deles nogle ressourcer, og nogen skulle give til nogle andre, og så kunne man ligesom i sådan noget dagligdags sprog begynde at kalde grækerne for dovne eller netop nassere. Og det tror jeg bare, det er jo netop nogle ret kraftige ord, som jeg bekymrede os meget på en eller anden måde. Fordi der er mange det er sådan grimme ting, der starter med fordomme.
Mm. Og I fik både bekræftet og nedbrudt nogle af de her fordomme, eller hvordan?
Helt klart mest nedbrudt, heldigvis. Altså, det er jo det, der sker, når man så tager ud og møder enkelte mennesker. Men der var stadigvæk altså, en erkendelse hos grækerne, for eksempel, omkring, at altså, de skulle nok have holdt mere øje med deres med magthaverne, og de skulle nok have snydt lidt mindre i skat. Og sådan. Altså, de der ting, de findes jo. Så det er jo ikke, fordomme, der på den måde er grebet ud af den blå luft, men i hvert fald nogen, der bliver skruet meget op for, og også bliver sådan simplificeret meget i sådan en offentlig debat om det.
Og hvad er ligesom den vildeste erfaring, eller den vigtigste erfaring, I kommer tilbage med?
Det tror jeg kan samles op i det her budskab, som vi ligesom også har til dig og alle mulige andre skønne unge mennesker, altså at vi må engagere os i Europa, og hvis ikke vi gør det, så er der simpelthen nogle andre, der gør det, og der er nogle andre, der bestemmer, hvilken retning det her kontinent det ligesom skal udvikle sig i. Og det er i mine øjne ikke en særlig god retning eller en særlig bæredygtig retning. Så det er det alvorlige, kan man sige, som vi kommer tilbage med. Og så kommer vi netop også tilbage med den her personlige kontakt til alle de her forskellige europæere. Så det vil sige, når der sker et eller andet i Spanien, Grækenland, Ungarn, så kan jeg tænke på de her helt konkrete forskellige mennesker, der vil blive påvirket af de ting, som der sker. Så det er også noget meget konkret og stærkt, som vi kommer tilbage med.
Mm. Så hvordan vil I faktisk opfordre folk til at engagere sig sådan konkret?
Man kan engagere sig politisk, man kan engagere sig aktivistisk, man kan engagere sig mellemmenneskeligt, kulturelt, man kan engagere sig socialt, man kan i stedet for bare at bruge London som sådan en weekend shoppingby, så kan man jo skabe nogle andre kontakter. Ikke at sige, at alle bare tager til London for at shoppe, men vi står ligesom over for den her fantastiske udfordring at skulle knytte nogle bånd, nogle stærkere bånd til hinanden i Europa. Og det er jo noget, der må være hver enkelts opgave. Det er ikke noget, der kun kan være Peter og Lenas opgave eller politikens opgave eller hvad det er. Det er hver enkelts opgave at knytte de der bånd på tværs af grænser. Jeg synes, der er en tendens til social ghettodannelse. Altså, hvor mange muslimer kender jeg? Ikke særlig mange, egentlig. Altså, det synes jeg er enormt ærgerligt. Hvordan skal det så komme til at ske, at jeg skal få nogle muslimske venner eller samtalepartner her i Danmark? Jamen, jeg er sikker på, at det kan lade sig gøre. Der er folk fra hele verden i Danmark. Så på den måde behøves man ikke at rykke sig særlig langt for at knytte bånd på tværs af grænser.
Således en stærk opfordring fra to unge ildsjæle. Ja, det er ikke et lille projekt, I har kastet over her, kan man sige.
Nej, det er jo meget idealistisk, og det er også altså sådan. Det er måske også noget af det, som vi måske skal lære os selv karakterisere som. Altså ungdom må jo godt komme med de her lidt naive og store visioner. Og så hvis vi bare kommer halvvejs med dem, så udretter vi jo virkelig noget. Så helt klart, det er ligesom, det er der nogle store visioner, men det kan også ende et godt sted, hvis vi tør at sige det højt.
Ja. Lad os lige høre lidt oplæsning fra bogen. Peter, jeg har bedt om at læse lidt op fra epilogen her, som viser lidt sådan noget af det, som gik forud for, at I tog afsted her for et par år tilbage. Ja, du kan selv lige introducere måske, hvor det er henne i bogen.
Jamen, det her stykke, det er så fra min epilog. Jeg har skrevet en epilog, og Elena har skrevet en epilog, og her kommer vi så ind i teksten, hvor at jeg lige har beskrevet, hvordan at jeg var meget opsat på at droppe ud af gymnasiet, hvor at jeg ikke synes, at det var så sjovt eller oplysende at gå. Så vi starter her. I stedet for at droppe ud, fik jeg en tatovering. Befri dit liv. Jeg tog min studentereksamen, ligesom de andre, ligesom halvdelen af alle danske unge mænd og kvinder. Der stod jeg så med mit eksamensbevis i hånden og så mig omkring. Jeg måtte konstatere, at nationalstaten havde store økonomiske interesser i min skæbnes videre forløb. Men mine eksistentielle overvejelser passede ikke på nogen måde ind i statens 2020-planer. Jeg lyttede til mine klassekammeraters planer og konstaterede, at vi danskere har nemmere ved den administrerede frihed end den frie administration af livet. Jeg vidste ikke så meget andet end, at jeg skulle derudad, ud og udforske og omfavne verden. Jeg skulle on the road som Kerouac, som Rimbaud skulle jeg se, evigheden, den er havet blandet med solen. Og jeg skulle opleve det hele, forvirre og forandre mig, som Bob Dylan, der siger, jeg forandrer mig i løbet af en dag. Jeg vågner, og jeg er en person, og når jeg går i seng, ved jeg med sikkerhed, at jeg er en anden.
Tak skal du have, Peter Laugesen. Det var enormt fint læst op, synes jeg. Og det synes jeg faktisk også giver meget godt indblik i, måske, correct me if I'm wrong, at der også er et eller andet sådan stort litterært og filosofisk og akademisk på en eller anden måde, der har provokeret jer til at ligesom tage det her projekt op som en form for dannelsesrejse på en eller anden måde.
Det er helt sikkert en stor eller et par store dannelsesrejser, som bliver til flere store dannelsesrejser i fremtiden, altså hvor der netop er det her filosofiske og litterære og politiske engagement, fordi at vi har et filosofisk og litterært og politisk bankende hjerte. Så det er jo også på den måde, vi formidler, når vi så skriver, og når vi holder foredrag, og når vi laver vores videoreportager, og når vi gør, hvad vi gør. Så det står på linjerne, og det står mellem linjerne. Og det er helt klart også en del af projektet. Udover at møde unge europæere, så bærer vi det her med os ind i projektet, fordi vi er de væsner, som vi er.
Og så har I skrevet det her indlæg i tirsdagens kultursektion i Politikken. Og der skriver I blandt andet, jeg citerer, lad os engagere os i Europa, det kræver et opgør med en række deprimerende forestillinger. Vi skal gøre op med forfaldsmyten, for det går faktisk ikke så dårligt, som medierne viser. Vi skal gøre op med passiviteten, fordi Danmarks og verdens udvikling også er vores ansvar. Vi skal ikke vente på politikernes handlingsplaner nu, hvor vi på tværs af grænser har mulighed for at engagere os. Og det er jo nogle af de ting, I har nævnt her også, en anden ting, jeg også ligesom kommer ind på, er, der er brug for et opgør med den her nationalistiske stammetænkning. Har I et bud på, hvordan kan man ligesom komme de her ting til livs? Altså, hvis man sidder og sådan brænder for alle de her sådan idealistiske tanker, hvad kan man gøre sådan helt til sidst?
Der kan jo skabes masser af møder, der kan laves masser af bøger, der kan laves masser af film, der kan laves masser af arrangementer, der kan laves om på det, vi bliver undervist i skolerne, som er alt for nationalt orienteret, der kan laves om på medierne, der kan laves om på rigtig mange ting, og når ting bliver lavet om, så bliver det gjort af helt konkrete mennesker, der tager et valg om at gøre det. Så alle, der sidder på den anden side af radiohøjtalerne, må jo gøre op med sig selv, om man vil engagere sig i en forandringskamp eller en forandringsproces, eller om man ikke vil. Og hvis man ikke vil, så vil jeg bare sige, at så er jeg måske lidt træt af at høre på alle de fantastiske analyser og kritik, som vi har og høre meget til. Men der er en masse at gøre, og der er en masse, der kan gøre meget mere, og det bliver fantastisk. Og det er jo det, som vi også prøver at hylde ved det her med at være unge. Altså fremtiden er åben, og vi har historien på vores side, og vi har kræfterne i kroppen. Så lad os fyre den af.
Tusind tak, fordi I kom. Jeg tror, vi går opløftet herudefra. Jeg gør i hvert fald.
Fedt.
Tak.
Dansk litteratur de sidste 20 år er karakteriseret ved en såkaldt social vending, og så er den danske litteratur også optaget af den daglige velfærdsdanske virkelighed. Og det skriver du om, Tue Andersen Nexø.
Ja,
velkommen
jeg.
Til.
Tak.
Vil du ikke starte med at forklare, hvad du egentlig mener med den her sociale vending, som præger dansk litteratur?
Jo, altså, når man taler om vendinger og tendenser, så er det klart, så er det nogle overordnede ting, og man kan altid finde undtagelser og sådan noget. Men sådan, det, jeg mener, har domineret de sidste 20 års danske litteratur, det har været sådan en optagethed af mennesket som socialt væsen, forstået, men med en bestemt forståelse af, hvad det sociale er, kan man sige. En forståelse, som betoner det man kan kalde de mikrosociale spil, som vi hele tiden indgår i, de typer af enormt hverdagslige roller og nærmest sådan små handlingsskript, som vi hele tiden er indskrevet i, og som på en måde bestemmer, hvad der vil føles og være meningsfuldt for os at gøre. Ikke? Og det er virkelig på et meget banalt niveau, når man sidder i et klasseværelse som lærer og elev, så er der nogle helt bestemte typer af handlinger, man gør og ikke gør, og som bliver opfattet på bestemte måder af andre. Man træder så at sige ind i gåseøjne rollen skoleelev og skolelærer, eller når man har en parmiddag eller sådan noget, så er der nogle ting, man snakker om, og nogle ting, man ikke snakker om, og hvis man snakker om noget andet, så vil det blive opfattet på den og den måde. Så der er en hel masse sådan sociale spilleregler, kunne man kalde, som i høj grad styrer vores liv, og som litteraturen de sidste 20 år har været enormt optaget af at beskrive, og så har de været enormt optaget, de øjeblik, hvor de bryder sammen, eller føles akavet, eller producerer helt absurde situationer. Så det er det, jeg mener med en social vending, at litteraturen er begyndt at være enormt optaget af at fremstille mennesket som et socialt væsen i netop den her betydning af det sociale.
Mm. Og hvad er det, det vender sig fra, hvis man kan sige det sådan? Altså, ja. hvad er det en social vending fra?
Ja, altså, hvis man ser igen sådan på ligesom helt oppefra på udviklingslinjerne i dansk litteratur, så har 80'erne og det tidlige 90'ers litteratur jo nok været mere optaget af spørgsmål om eksistentialerne, altså en forfatter som Søren Ulrik Thomsen, som ligesom insisterer på, at digtningen er noget andet end hverdagen i en vis forstand. Ikke? Ikke at han har noget imod hverdagen, men digtningen er noget andet. Og forfattere fra de tidlige 90'ere, som jo meget skrev om ligesom både det allermindste og det allerstørste, altså både om regndråben og om kosmos, men der var ligesom et hverdagsligt niveau, som de ikke var særlig interesseret i, og et niveau, der handlede om sådan rodet og hverdagsligt sociale interaktioner. Ikke? Og så pludselig så hos en forfatter som Helle, der ser man jo så pludselig, hvordan de her små bitte forskydninger pludselig bliver enormt vigtige at skrive om, og også bliver et enormt frugtbart materiale for litteraturen.
Mm. Vil du lige komme med et par eksempler på nogle af de forfattere, bare sådan før vi dykker ned i bogen?
Ja, altså det kunne være Helle Helles romaner, det kunne være Pablo Lambías, det kunne være Ida Jessen, men også nogle måske knap så kendte forfattere som Majse Aimo Bodh, eller en digter som Lars Skinnebak, Kirsten Hammann.
Der er masser at tage sidste 20 år.
Ja.
Men vil du ikke lige læse et lille uddrag op? Du har taget noget med fra din bog, som viser meget godt eksempel på det her.
Jeg skal måske sige, at det andet tema i bogen er, at den her særlige form for optagethed af det hverdagsligt sociale spil fører til nogle bestemte billeder af velfærdsstaten og vores liv i velfærdsstaten. Og det er nogle særlige sådan skeptiske billeder, og det er det her også et eksempel på. Det kommer fra Pablo Lambías' gennembrudsbog fra 1997, der hedder Rådhus. Og scenen er, at Jarret, som minder meget om Pablo Lambías, han tager rundt og fotograferer rådhuse, og så interviewer han også folk i rådhusene, og han er enormt optaget af, hvorfor rådhusene og hvorfor kommunerne, som de skal så at sige administrere, ser ud, som de gør, og prøver at få dem til at svare på det, dem han interviewer. Og her interviewer han så en planchef. Hvad gør folket lykkeligt? Jeg så alvorligt på manden, der sad over for mig. Kaffen var varm i kopperne. Hvad skal der til, for at den given befolkning er lykkelig? Jeg forventede, at han svarede. Et bibliotek, et indkøbscenter, et socialkontor, en kirke, en plads med et par skulpturer, et sportsanlæg og en masse p-pladser. Men det svarede han ikke. I stedet kiggede han overrasket op på mig. Hvad der gør folket lykkeligt? Ja, svarede jeg. Han gloede. Jeg lagde mærke til, at han havde en usund, gullig hud. Jeg regnede med, han røg. Jamen, det er ikke sådan lige. Han tøvede og kiggede skeptisk op på mig. Pludselig virkede han fjendtlig. Det gjorde jeg også. Mit blik flakkede. Hvad med at bygge et bibliotek, en kirke, et indkøbscenter og en masse p-pladser, foreslog jeg tvetydigt. Jeg kunne ikke lide manden. Men han lå og syntes, at ånden lettede op. Ja, det var meget sjovt. Han vidste stadig ikke, hvad han skulle sige. Ja, det var meget sjovt, gentog han åndsfraværende. Jeg undrede mig. Hvorfor kunne han ikke i stedet sige, ja, det er klart, en kirke, et bibliotek og et sportsanlæg er det, der skal til for at gøre folket lykkeligt.
Tak skal du have. Og man kan sige, at en af de måder, som de her forfattere forvalter den sociale vending på, er igennem forskellige slags skepsis. Mm. Også en skepsis over for velfærdsstaten og floskler. Okay, vil du fortælle lidt om, hvad mener du med den her skepsis, som sådan gennemsyrer?
Jo, altså, som man kan se for eksempel i det her eksempel, så er det jo det er jo et eksempel på kunstneren, der kommer og prøver at udspørge samfundet, hvad er planen bag, hvad skal man sige, hvorfor ser samfundet, hvorfor ser velfærdsstaten ud, som den gør? hvorfor tror I, at det her samfund, som I har lavet, eller nogen, som er blevet, som det er, kan gøre folk lykkeligt? Ikke? Hvad er planen for det? Hvad er det for en social ingeniørkunst, der ligger bag? Og i en ældre litteratur, der har tematiseret velfærdsstaten, så vil det typisk være sådan, så vil der være en, så at sige, en planlægger af velfærdsstaten. Der vil være en social ingeniørkunst, som så kan gå galt, ikke? Som kan begå overgreb på den enkelte. Men her, der får man et helt andet billede. Der får man et billede af, at der ligesom ingen plan er, at dem, der er sat til at forvalte de institutioner, der nu er, de har fuldstændig mistet kontakten med ideen bag velfærdsstaten. At det er ligesom om, at det er kunstneren selv, der må komme og foreslå, ja, men måske hvis vi indrettede det sådan her, så kunne det være, at folk blev lykkelige. Men han kan jo heller ikke selv stå ved det. Han siger det tvetydigt, som om han vil fange den anden i en fælde eller sådan noget. Og konfronteret med den her idé om, at der skulle være sådan et ideal om, at vi skal skabe et bedre samfund, der gør folk lykkelige, så griner planchefen bare. Ikke? Han synes, det er en vittighed. Det er helt meningsløst for ham at introducere sådan nogle spørgsmål. Så den der orientering mod sådan det krablende sociale spil mellem hinanden og den måde, det bryder sammen, det fører til en form for skepsis over for velfærdsstaten, som især betoner den måde, hvad skal man sige, at ånden har forladt bygningen, ikke? At jo, institutionerne står tilbage, de fungerer ikke rigtigt, men de er der jo. Men selve ideen om, hvorfor vi skulle have en velfærdsstat, den er der bare ikke. Mm. Og det, synes jeg, er et billede, man igen og igen ser, at de idealer, der så at sige ligger bag alle mulige politikker, de viser sig ikke længere at være til stede. Det er bare luftig retorik, ikke? Og det, der er tilbage, det er sådan en form for institutionel ruin.
Mm. Og Mikkel Bruun Sangenberg her på Politikken, som er litteraturkritiker, han har givet din bog 5 hjerter i Politikken.
Det lyder godt.
Ja, og han skriver i indledningen, jeg sad engang i et tog med Tue Nexø og snakkede.
Ja.
Vi blev hurtigt enige om det, vi allerede vidste, nemlig at vi var dybt uenige og havde helt forskellige temperamenter, når det galt litteraturvidenskab. Tue mente, man skulle være historisk og konkret, og jeg, at man skulle være teoretisk og tænkende, karikeret sagt. Under læsningen af Nexøs vidnesbyrd for velfærdsstaten blev det hurtigt klart for mig, at vi stadig var uenige og forskellige, men også og vigtigere, at Nexø har bedrevet en fremragende og sympatisk afhandling, som det er både tankeopkvikkende og sjovt at være uenig med. Så Mikkel Bruun Sangenberg er altså enormt positivt stemt over for din bog. Men en af de ting, som han så skrev til mig, da jeg kontaktede ham, var, og som han også skriver i den her passage, at han synes, at det er sjovt at være uenig med dig. Altså, det virker som om, at I også har en eller anden, hvad skal man sige, intern ting. Nu arbejder I og er kollegaer.
Vi har været kolleger på universitetet,
Men han har faktisk sendt mig 3 sider med kritiske spørgsmål og indvendinger.
Mm-hmm.
Og nu skal jeg nok give dig den bagefter, så kan du selv få lov til at læse de utrolig mange ord. Men jeg tænkte, at jeg ville være lidt sådan videreformidler af nogle af hans pointer. Han er i England lige nu. Og prøve at konfrontere dig med nogle af de kritiske spørgsmål. Ja. En af de ting, han skriver, er... Og nu læser jeg op fra, hvad han har skrevet. Jeg har altid undret mig over dansk litteraturkritiks tilbøjelighed til at være naivt national og ikke nationalistisk. I anmelderhierarkiet er det ganske klart vigtigt at anmelde ny dansk litteratur, eventuelt også de gamle kanoner, og perspektivet er ofte snærende nationalt. Fastholder du ikke i vidnesbyrd for velfærdsstaten på en uheldig måde dette rent nationale perspektiv? Og går det ikke imod værkernes ofte kosmopolitiske og globale karakterer? Og der kommer han så med et par eksempler. Ejersbo, Gulager, Frost og Christian Bang osv. Hvad siger du til det?
Jamen, altså, det er jo en bog om dansk litteratur, og det er et valg, jeg har truffet. Og jeg synes jo, at det er fint at skrive om dansk litteratur. Det ville være kedeligt, hvis det var det eneste, jeg eller andre lavede, var at arbejde med dansk litteratur. Men det er det så heller ikke. Jeg sådan set, der, det er jo sådan, at så der er nogle forfatterskaber, jeg ikke skriver om. Blandt andet skriver jeg ikke om Jacob Ejersbo i min bog. Det tror jeg, hvis man følger med i dansk litterær debat, så vil man vide, at jeg er ret skeptisk over for Ejersbos forfatterskaber. Så er det ikke særlig interessant at skrive om dem i sådan en bog som den her. Jeg synes egentlig ikke det med, at litteraturen er kosmopolitisk, er noget, der specielt præger de her sidste 20 års litteratur. Jeg har tænkt på det modsatte faktisk, at jo, selvfølgelig kan du finde eksempler på en kosmopolitisk litteratur, men man kunne også beskrive det, der er sket i litteraturen, som en art sådan besindelse på det regionale, og en insisteren på det regionale i lyset af en kultur, der bliver mere og mere global på en måde, der i hvert fald i Vesten føles som om sådan en udjævning af forskel. Ikke? Og jeg har tænkt noget over, hvordan det kunne være, og et af mine bud er, at litteraturen til forskel fra de andre kunstarter jo faktisk har lidt svært ved at rejse over landegrænser på grund af sproget. Ikke? Det er dyrt at oversætte bøger. Det betyder det dyrere at oversætte en bog, end at udgive en dansk bog, for eksempel, fordi man skal jo ikke betale forfatterne særlig meget, men oversætterne skal faktisk have en vis løn. Ikke? Så derfor er det blevet til en kunstart, synes jeg, som også skriver om alt det, den her kosmopolitiske globalisering ikke indfanger. At vi stadigvæk har tilhørsforhold til stedet, ikke? Og vi stadigvæk har et eller andet ærne med det politiske fællesskab, vi bor i og sådan noget. Til kontrast, synes jeg, for eksempel til store dele af billedkunstscenen, som jo har langt lettere ved at etablere sig med gallerier i Berlin eller sådan noget. Ikke? Og derfor også har et udtryk, som er mere kosmopolitisk.
Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om din bog, Tue Andersen Nexø.
Jo, tak.
Og du må faktisk gerne blive herinde, fordi så inviterer vi Lilian Munk Røising indenfor og skal tale lidt om Christina Hesselholds nye bog, Vivian hedder den.
Men så prøver jeg at sige noget. Jeg er altså lidt bange for hende, den der kaffe.
Ja, hun er lidt...
Hun er rigtig skræmt.
Ja, det er hun. Hun har temperament i hvert fald.
Ja.
Det er helt sikkert. Nå, Hanne, siger du OK? Du siger OK.
Ja, jeg prøver. Er det fint? Det er godt.
Godt. Ja, velkommen i studiet, Lilian Munk Røising.
Tak.
Vi skal tale lidt om Christina Hesselholdt. Hun er aktuel med en ny roman, der hedder Vivian, om den amerikanske gadefotograf Vivian Maier. Lilian, vil du ikke lige starte med at fortælle, hvem var hende her Vivian Maier egentlig?
Det jeg kan forsøge nu, jeg siger, jeg har været om muligt endnu mere doven i min research end fortælleren af romanen har været det, så jeg har bare googlet lidt rundt, og ellers så har jeg jo det portræt i hovedet af hende, som jeg nu har fået leveret i skønlitterære form af Christina Hesselholdt. Men altså, hun var en kvinde, der rendte rundt i New York og andre amerikanske storbyer og tog billeder på gaderne af alt fra kvinder i sølvrev til udbrændte stole og hjemløse raceoptøjer og den slags. Og så levede hun i øvrigt et sådan meget tilbagetrukket liv som guvernante, sådan Mary Poppins-type, og blev aldrig rigtig sådan del af noget miljø. Holdt sig på en måde i baggrunden med sit kamera på maven.
Mm, ja, og så siger du, hun er doven i sin research, altså Christina Hesselholdt, som har skrevet romanen her. Vil du komme med et eksempel på, hvad mener du egentlig med det?
Jamen, jeg mener, at fortælleren jo koketterer med sin egen, så at sige, dovenhed, eller sin egen sådan, i hvert fald ikke helt konventionel måde at skrive en biografi på. Altså, fortælleren kan skrive, I skal ikke forvente tekniske detaljer her, I skal ikke forvente ord som mørkekammer, og så nævner hun nogle andre. Eller, ja, og nu siger jeg hun, det er faktisk et, jeg er ikke sikker på, fortælleren er en hun, men det kan vi måske vende tilbage til. Og så siger han på et tidspunkt også, at han aldrig har været i Chicago. Fortælleren har aldrig været i Chicago af grunde et handicap, som hun ikke vil komme nærmere ind på. Men så derfor så skal I heller ikke forvente beskrivelser af Chicago, siger hun. Jeg siger bare Chicago, og så må det være det. Ja. Så der er den der sådan lidt kokette måde at sige, jamen det her er altså ikke en biografi fuldt med faktualiteter. De bliver leveret, årstal og sådan noget bliver leveret lidt parentetisk. Det er en roman, det er sådan set også undertitlen. Ja. Eller genredeklarationen.
Men du er netop begejstret for den her fortællestemme, som spalter sig ud i forskellige... jeg tror, du har skrevet en buket af, af jeg'er i din anmeldelse.
Ja.
Hvad er det, der er så særligt ved den der tone og stemme, som romanen har?
Jamen altså, det har jeg, altså dels er der selve kompositionen, som ligner det, som Christina Hesselholdt også gjorde med sin fortællekreds Selskabet, at det er sådan et kor af forskellige jeg-stemmer. Og et af dem er fortælleren, og så er der flere af karaktererne, har deres egen jeg-stemme. Og fortællerens stemme er på en måde på samme niveau. Det vil sige, et andet jeg kan lige pludselig afbryde fortælleren, og fortælleren kan også afbryde sine egne karakterer. Fortælleren har selv et billede på det på et tidspunkt, at den er ligesom en dirigent, som peger med sin stok på karaktererne, og ud kommer der lyd, ikke? Og så peger på den næste og så videre. Men så er der overordnet en tone, som måske mest ligger hos fortælleren, men også er bredt ud til karaktererne, som jeg virkelig har let efter det rette adjektiv til at indfange. Jeg synes ikke, det er helt let, så jeg er endt med at foreslå sådan en hel buket af adjektiver. Altså, det er noget med, at den er djerv, den er brav, den er bramfri, den er brysk, den er vittig. Barsk, og jeg tror på en eller anden måde skal man have alle de her adjektiver til sammen for at forsøge at indkredse tonen i stemmen.
Ja. Og nu kigger jeg på dig, Tue.
Ja.
Er du lige så begejstret som Lillian for den her roman?
Ja, altså jeg er begejstret for Christina Hesselholdt, lad mig sige det sådan. Og begejstret for Christina Hesselholdts sprog, især når man ser på det sådan sætning for sætning eller afsnit for afsnit. Jeg ved ikke helt, om jeg er så begejstret for kompositionen her, som Lillian er. Jeg synes lidt, som Lillian siger, så det er jo en form, Christina Hesselholdt har arbejdet med før, den her stemmeroman, ikke, hvor man har mange stemmer, der taler. Men jeg synes, den her gang, der får jeg altså lidt en fornemmelse af sådan et marionetteater, med sådan nogle ekstremt livlige, talende dukker, der ligesom nærmest taler i munden på hinanden, men som også... det bliver lidt distant på en eller anden måde nogle gange for mig, ikke? Og måske især i sidste halvdel af romanen, hvor Vivian Maier i begyndelsen er hun meget sådan, hvad skal man sige, i hvert fald i hovedsagen i sådan et intimt rum, hvor hun er guvernante for en familie, men hen imod slutningen, så begynder tingene at sprede sig mere ud, synes jeg. Der ved jeg ikke, hvor godt det fungerer. Det som jeg var gladest for i romanen, det var simpelthen nogle helt konkrete passager, hvor man ligesom kan se, at Christina Hesselholdt jo bare er en af de bedste prosaskribenter på dansk, vi har, ikke? Altså, som er helt utrolig, ikke? Når man sådan sætning for sætning, hvad der står, og bevægeligheden i sætningerne, bevægeligheden mellem melankoli og humor, og disse måder at tegne situationer op på enormt hurtigt og sådan noget. Det er simpelthen meget, meget stor fornøjelse at læse.
Ja, så rent sprogligt er I begge to enormt begejstrede,
ja.
Men Lillian, vil du ikke lige prøve at fortælle lidt, hvad er det egentlig, der sker i den her, bog? Altså, hvad er sådan handlingsplottet, uden sådan at afsløre for meget?
Jamen, det er jo svært at tale om sådan et lineært plot, fordi det er snarere en række af tabloer eller monologer. Jeg synes, noget af det, der er meget på spil, er forholdet mellem tavshed og tale. Jeg er ret optaget af den tekst, som også er optrykt på bagsiden, hvor fortælleren taler om at være meget træt af det her med, at vi åbner munden, og ud kommer vi selv. Altså sådan talen som sådan en lang reduplikation af karakteren selv. Og så skriver fortælleren, måske var det det, der for en tid drev mig til de tavse fotografier. Så det er noget af det, der optager mig. Altså, hvad skal man sige, forfatterens, sprogkunstnerens fantasi om, og måske også længsel efter en tavs kunstart, som hun jo altså så får formidlet til os i højlydt pludren, eller med den her verbale virtuositet, som er så karakteristisk for Christina Hesselholdt, som også giver mig, nu siger du marionetteaterture, jeg får den her fornemmelse af, altså jeg kan også få sådan en trapetskunstner fornemmelse, der er den der bravure, den der hopla over hvert lille tekststykke, der bliver leveret, men jeg er så nok mere tilbøjelig til at begejstre og have lyst til at sidde og klappe.
Ja. Man kan jo også sige, at det er jo en roman, hvor
Altså helt konkret, Vivian Maier havde jo ikke nogen ambition om, at nogen skulle se hendes billeder. Det var jo et tilfælde, at de blev opdaget. Det var ikke noget med, at hun var en falleret kunstner, der ligesom prøvede at komme ind på et galleri, og så mislykkedes det indtil slutningen af sit liv. Nej, det var fordi, hun var jo sådan samler, nærmest patologisk samler, også historisk. Ikke? Og på et tidspunkt så blev nogle af de lagerrum, som hun havde lejet, de blev tømt, og så blev det helt der tilfælde, hvor der en, der købte de her negative og fremkaldte dem, ikke? Og så fandt man den her kæmpe skat af fotografier. Ikke? Og det var sådan, hun blev opdaget. Det var, hun havde ingen ambition om at træde frem som kunstner eller som den her menneske på den offentlige scene. Mm. Så også på det niveau handler romanen jo om forholdet mellem, hvad man siger, tavshed og så stille sig an og tale. Ikke? Mm.
Og der er det der sted, hvor fortælleren siger til Vivian, at du kunne godt have prøvet at være del af en miljø eller sådan noget, og så svarer hun, bare. Et af de der steder, hvor der er direkte dialog mellem karakter og fortæller. Mm.
Får man svar på, hvorfor hun ligesom ikke har forsøgt at komme ud som etableret kunstner i løbet af sin levetid?
Nej, men måske får man lidt fornemmelsen af den der eksistens, hvor det der med at leve tilbagetrukket med kameraet på kassen, eller med den metafor, der bliver brugt, et hus, der bebos af skiftende mennesker. Men jeg synes godt, man kan få en indlevelse i den der tilbagetrukne eksistensform, og ønsket om bare at være i iagttageren frem for selv at være i forgrunden og blive iagttaget, selvom det så også bliver tematiseret, at det lader Hesselholdt Vivian Maier selv sige på et tidspunkt, at det er nok altid fortælleren, der er hovedpersonen. Altså spørgsmålet om, hvorvidt denne iagttager alligevel er til stede i sine egne billeder. Og så svarer fortælleren selvfølgelig, det kan jeg kun give dig ret i. Så på den måde er der også den der problematik, der hedder, ligegyldigt hvor meget man trækker sig tilbage som fortæller eller jagttager, så vil ens skygge måske alligevel være det, der bliver spejlet eller portrætteret i billederne eller teksterne. Hmm.
Og nu kommer jeg faktisk til at tænke på, i sidste uge, der talte vi om den amerikanske digter Emily Dickinson. Det var Kisaya Ulrikke Rute Mogensen, der var herinde og fortalte om den. Og jeg får ligesom associationer til Emily Dickinson med det, I fortæller her, og også med den her sådan gådefulde karakter, hvis kunst udkom posthumt, og hvorfor var det egentlig sådan? Altså en eller anden underlig sådan spøgelsesagtig anonymisering, som Kisaya fremhævede med Emily Dickinson. Og så er der jo faktisk et Emily Dickinson-citat her på en af de første sider, før romanen sådan rigtig går i gang. Mm. Er der nogen af jer, der har tænkt over den sammenhæng?
Jamen, den bliver jo også regelret tematiseret. Det siger fortælleren på et tidspunkt til Vivian. Man har sammenlignet dig med Emily Dickinson, men så kommer hun med sådan en lille opremsning. Emily forlod sjældent sin have. Jeg har rejst jorden rundt. Hun havde et hjem. Jeg blev bestandig revet op. Jeg er høj, hun var lav, osv. Så det køber karakteren ikke, det her. Og jeg tænker, der er egentlig også en bestræbelse her i romanen på at sådan set dekonstruere de der netop, altså man forsøger at gøre en karakter genkendelig ved at sammenligne hende med noget andet. Så Emily Dickinson sammenligning, som faktisk er en af dem, man har brugt. Vi har et eller andet, vi kan ikke rigtig forstå det, men så må vi gribe til en anden karakter og sige, nå, men hun er nok sådan en Emily Dickinson. Og det er lidt noget lignende med Mary Poppins, som man også har sammenlignet hende med, fordi hun havde det her guvernantejob, og der lader fortælleren Ellen, den pige, som hun lader Vivian være guvernante for, også dementerer det her, og har på et tidspunkt siger hun var ikke nogen Mary Poppins. Hun havde ikke nogen paraply. Så jeg tænker, det er en gennemgående bestræbelse i romanen, sådan set, at afvise de der lignelser.
Ja, og hvad skal vi så lægge i det her citat? Jeg ved ikke, om en af jer har lyst til lige at læse det op, det her Emily Dickinson citat, der er på en af de første sider.
Jo, det kan jeg da godt. Have you the heart in your breast, sir? Is it set like mine, a little to the left?
Hvad tænker I om lige præcis de linjer der, som jo er blevet placeret sådan ret centralt her, før romanen ligesom går i gang?
Jamen, altså, det, jeg tror, det er også noget af det der Emily Dickinsons henvendelse det, til den her master, ikke, som, det her, som fortælleren på et tidspunkt så også går ind og siger, må jeg ikke godt være din master, siger fortælleren til Vivian. Og der er vel noget med den der, altså, hvad skal man sige, spejling og identifikation mellem en master og en poet eller en fortæller, en karakter.
Men jeg tænker jo, at på en måde, altså på en måde, så identifikationen eller sammenligningen med Emily Dickinson er på mange måder oplagt, men for mig er det mest interessante ved Vivian Maier i virkeligheden, at både historisk, men også som hun bliver skrevet frem her, måske især som hun bliver skrevet frem her, det er, at vi har at gøre med et menneske, som ikke har behov for offentlighed. Og det er på en måde, altså når du spurgte før, får vi en forklaring på, hvorfor hun ikke vil være kunstner? Ikke? Det er ligesom om, at det naturlige ville være at være kunstner, og der må være noget galt med hende. Vi må have en eller anden, der må være gået noget galt i hendes barndom. Ikke? men måske er det, her er påstanden, nej, det er helt naturligt ikke at ville det. Mm. Hun har bare ikke behov for det. Mm. Og det er jo på en måde endnu mere radikalt end Emily Dickinson. Altså, fordi Emily Dickinson, hun trak sig tilbage til sit soveværelse reelt, ikke? Op på første sal i det store hus, hvor hun boede. Men så skrev hun rundt til folk, ikke? Og så havde hun den her alternative gruppe af mennesker, som hun kommunikerede med og talte om sin digtning. Det her, det er helt isoleret, ikke? Samtidig med, at Vivian Maier jo går rundt på gaderne, ikke? Men jeg synes, det er interessant det her med hvordan kan det være, at vi synes, det naturlige ville være, hvis man nu var enormt dygtig til at tage fotografier og gøre sig selv til kunstner eller leve af det eller sådan noget? Hvorfor er det den naturlige progression?
Jamen, jeg tror, jeg vil sige mange tak, fordi I kom begge to.
Tak.
Tak.
Europa, 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 Europa og lidt mere Europa. Og så også lidt velfærdsstat i den danske litteratur de sidste 20 år. Og en mystisk fotograf ved navn Vivian. Det var lidt af det, vi havde på programmet i denne uges Bogfolk. Husk at anbefale Bogfolk til andre boginteresserede, og husk, at du kan høre Bogfolk via pol.dk/podcast eller hente udsendelserne i iTunes eller via appen Politikken Podcast i App Store. Det var Bogfolk for i dag. På genhør.